7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Un nou sondaj de opinie la Chișinău plasează din nou Partidul Comuniștilor în fruntea preferințelor electoratului.
Protest al comuniștilor față de o conferință internațională pe tema democrației și totalitarismului care se desfășoară la Chișinău.
Profesorul Vladimir Tismăneanu, unul dintre principalii participanți, vorbește Europei Libere despre comunismul trecutului și al prezentului.
Comuniștii dintr-o țară ca Moldova, și prefer să nu spun din Moldova, dintr-o țară ca Moldova, și atunci nu m-am amestecat în treburile interne ale nimănui, dintr-o imaginară țară ca Moldova, nu mai sunt comuniștii proiectului omului nou. Omul nou este pentru ei, de fapt, un afacerist care reușește să stoarcă tot ce se poate stoarce pe cale mai mult sau mai puțin corporatistă din stat.
Și despre cultură și prejudecăți. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Partidul Comuniștilor a organizat astăzi o demonstrație la Chișinău, criticând Comisia pentru Studierea Comunismului și cerând demisia inițiatorului ei, președintele interimar Mihai Ghimpu. La demonstrație au participat mai mulți lideri PCRM și zeci de simpatizanți. Unii dintre aceștia purtau pancarte care îl comparau pe Mihai Ghimpu cu Adolf Hitler. PCRM s-a plâns de câteva ori, inclusiv astăzi, că adevăratul obiectiv al comisiei condusă de istoricul Gheorghe Cojocaru este de a găsi motive pentru scoaterea în afara legii a Partidului Comuniștilor. Comisia neagă asemenea intenții, spunând că studiază doar perioada sovietică a comunismului moldovean. Premierul Vlad Filat va merge din nou în Rusia la jumătatea lunii iunie. La o întâlnire avută astăzi la Chișinău cu ambasadorul rus Valeri Kuzmin, premierul a confirmat că va participa la forumul economic CSI de la Sankt Petersburg din 17 iunie. Filat a participat recent în același oraș la summitul șefilor de guvern din țările CSI, având și o întâlnire bilaterală cu premierul țării gazdă Vladimir Putin. La întâlnirea de astăzi cu ambasadorul Kuzmin, Vlad Filat a spus că discuțiile cu omologul său rus au fost sincere și directe. Două puncte de trecere a frontierei cu Ucraina au fost închise temporar din cauza nivelului înalt al apelor Nistrului, Kosăuți, Iampoli și Soroca, Tsechinovka. Autoritățile recomandă folosirea punctelor de trecere Ocnița, Suchireni și Briceni, Rosoșeni, unde a fost deja suplimentat personalul pentru evitarea formării cozilor. Cel puțin 16 turiști ruși au murit într-un accident de autobuz în sudul Turciei, 25 au fost răniți. Autobuzul a căzut de pe un pod de la înălțimea de aproximativ 6 metri în albia unui pârâu. Turiștii mergeau de la Alania, stațiune de pe coasta Mării Mediterane, într-o excursie la cascadele Pamukkale. Citând autoritățile locale, televiziunea rusă NTV a relatat că șoferul ar fi adormit la volan. Cineastul iranian Jafar Panahi, care se afla de mai bine de o săptămână în greva foamei, a fost eliberat din arest în baza unei cauțiuni de aproximativ $200.000. Laureatul mai multor premii internaționale, Panahi este cunoscut ca suporter al învinsului alegerilor prezidențiale iraniene de anul trecut, Mir Hossein Mousavi. Panahi a fost arestat în luna martie împotrivă cu fiica și soția, care au fost apoi puse în libertate. Regina Elisabeta a II-a a inaugurat noul parlament britanic, spunând că noul guvern va căuta să reducă deficitul bugetar și să relanseze creșterea economică. Noul cabinet al premierului David Cameron este primul guvern de coaliție din istoria postbelică a Marii Britanii, reprezentând o alianță între conservatori și liberal-democrați.
Mai multe știri, materiale multimedia, interviuri și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un centru de sondare a opiniei publice de la Chișinău a dat publicității astăzi un studiu în care se arată că, dacă ar fi organizate mâine alegeri, Partidul Comuniștilor ar obține cele mai multe mandate, fiind creditat cu 30%. Partidele Alianței, luate împreună, ar obține 34%, iar scorul fiecărei formațiuni din Alianță ar fi 13,9% pentru Partidul Liberal Democrat, 13,2% pentru Partidul Democrat și Partidul Liberal ar obține 7,6%. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu directorul Institutului CBS AXA, care a realizat studiul la comanda Fundației Priznanie, Ion Jigău, și l-a întrebat care este starea de spirit a electoratului moldovean, așa cum apare din studiul realizat de institutul pe care îl conduce.
Un lucru este clar, ei doresc o mână forte, de fapt. Ce înseamnă ordine și tot ce urmează. Nu interesează că ăsta va fi un dictator sau altceva. Doresc pâine mai ieftină, dacă să vorbim așa, deci doresc o prosperare economică, o mai mare implicare a statului, că de fapt asta înseamnă o mână forte în toate treburile statului. Deci lucrul ăsta s-a văzut clar, foarte evident în sondaj.
Pe de altă parte, continuă să fie o diversitate de susținere care nu va face posibil o majoritate clară.
Da, sigur, în primul rând, raportul este aproximativ 34-30 în favoarea Alianței din întreg electoratul. Asta nu-i scoatere din urne, ceea ce înseamnă că va fi raportul cam care este astăzi.
Cum comentați poziția comuniștilor care sunt în opoziție? Le-a priit lor această situație sau dimpotrivă?
Trendul este descrescător, ușor scad. Altceva că ei scad foarte greu din cauza că iau cel mai fidel electorat, adică nucleul cel mai dur, care este în jur de cam 27%. Și în sondaj este 30%, dar nucleul dur este 27%. Deci în jur de 27% el poate să varieze. Bineînțeles, o campanie poate schimba acest tablou din cauza că din ierarhia lor de partid, deci s-au păstrat electoratul, dar din ierarhia de partid unele elemente au dispărut. Acum această piramidă va fi stabilă atunci sau nu? Ei au pierdut resursele administrative, vor avea ei capacitatea de mobilizare a electoratului său sau nu? Și deci din cauza asta, în principiu, n-aș fi atât de optimist dacă aș fi la ei.
Cui convine cel mai mult să se desfășoare acum alegerile, când înțeleg 70% din electori vor alegeri anticipate?
Păi, în primul rând, lor. Din cauza cât mai mult timp trece, da, trendul este descrescător și atunci zecimii cu zecimii ei se așează. Încă este și un proces natural demografic și atunci lor le convine cât mai degrabă. Restul partidelor așa, așa, așa.
Adică nu pierd trenul.
Nu pierd trenul, dacă nu face erori, fiindcă tot ține de cum vor ține ei manivela puterii.
În ceea ce privește compartimentul de popularitate personală, cum interpretați datele care le-ați obținut?
Este clar că au rămas trei lideri, mai sus, Voronin, Filat și Lupu. Filat și Lupu, în funcție de contextul politic general, adică de atmosfera din societate, în unele situații unul se întreacă pe celălalt și invers.
Deci adică dacă vorbim în terminologie de cicliști, tricoul galben al liderului este îmbrăcat de Voronin.
Da, acum da, dar asta poate fi pe o scurtă distanță. Ține de conjunctura generală care va fi la momentul alegerii.
În schimb, Filat, din date, rezultă că este campion la creșterea popularității.
Da, la tempul de creștere, da. Pe urmă, cu o diferență mare, altcineva. Următorii sunt Chirtoacă și Cugimbu, care de fapt este un partid bicefal, liberal este un partid bicefal, are aproximativ un pic de diferență, dar nu e o mare diferență între unul și altul, după care, iar cu o mare diferență, sunt alți lideri.
Ion Jigău, directorul Institutului de Sondare a Opiniei Publice CBS AXA, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Potrivit acestui studiu, 52,4% dintre respondenți spun că Moldova este într-o criză profundă. Numai 12% dintre cei întrebați în acest sondaj sunt mulțumiți de starea de lucruri actuală. În emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, vom discuta mai multe aspecte legate de situația economică din Moldova și de percepția populației.
La Chișinău s-a desfășurat ieri și astăzi o conferință internațională intitulată Democrația de după totalitarism, lecțiile învățate după 20 de ani, o conferință la care au participat participat istoricii, cercetători ai fenomenului totalitar comunist din Cehia, Polonia, țările Baltice, România, Slovacia. În lucrările prezentate au fost abordate și momente din istoria postului nostru de radio. Este vorba de prezentarea făcută de istoricul de la Paris, Mihnea Berindei, pe tema cărții sale recente, realizate împreună cu Gabriel Andreescu, despre scrisorile trimise Europei Libere în ultimii ani ai perioadei Ceaușescu, și prezentarea semnată de istoricul Armand Goșu despre Moldova sovietică și post-sovietică în programele Europei Libere.
Prezentarea domnului Goșu a fost completată de opiniile exprimate de Vladimir Golț, de la serviciul rusesc al Europei Libere, Radio Svoboda.
Și cum spunea Știri Mircea, în cursul dimineții, un grup de membri ai Partidului Comunist al Republicii Moldova au protestat în fața hotelului în care avea loc această conferință internațională organizată de Fundația Soros din Moldova și România și de Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova. Printre protestatari s-au aflat și membrii influenți ai Partidului Comunist din Moldova, precum Marc Tkaciuc, Iurie Moldovean, Grigore Petrenko și Eduard Mușuc.
Într-un interviu cu Vasile Botnaru, profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite, președintele Comisiei Prezidențiale din România și directorul științific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, care a analizat comunismul românesc, a vorbit despre comunismul de ieri și de astăzi și despre legile lustrației.
În ultimii 20 de ani am văzut unde duce efortul de a nu permite pluralismului să se dezvolte, să înflorească. Am văzut mișcările de anul trecut din Republica Moldova. Am văzut, în curând vor fi 20 de ani de la Mineriada de la București. 13-15 iunie 1990, institutul unde sunt președintele Consiliului Științific, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, în curând va avea un portal foarte, s-a lucrat foarte intens, vor apărea un număr în supliment din evenimentul zilei și așa mai departe, legat de ce s-a petrecut atunci. A fost efortul unei, numesc eu, nomenclatura apoplectică de a se opune practic acestui pluralism.
În Moldova, mai cu seamă, există o puternică rezistență din partea unui partid care are și electoratul respectiv. Oameni care, așa cum s-a vorbit și în această conferință, s-au omulat pe regim. Și atunci, ce faceți cu acești oameni? Ca savanți, ce sunteți? Ca filozofi? Îi neglijați? Îi educați? Ce faceți cu oamenii ăștia?
Îi faci să participe atât cât se poate participa, pentru că până la urmă vedem că există și fixații. Există și obsesii, există și reavoință. Comuniștii dintr-o țară ca Moldova, și prefer să nu spun din Moldova, dintr-o țară ca Moldova, și atunci nu m-am amestecat în treburile interne ale nimănui. Dintr-o imaginară țară ca Moldova, nu mai sunt comuniștii proiectului omului nou. Omul nou este pentru ei, de fapt, un afacerist care reușește să stoarcă tot ce se poate stoarce pe care mai mult sau mai puțin corporatistă din stat. Deci mă întorceam cu niște prieteni ieri și s-a spus, a furat foarte mult în Moldova. Și îmi spuneam și mi-arătau cartier, nu știu cum se cheamă, ne întorceam despre Soroca și mi-a dat cartierul acesta de mansions, de vile ale unei anumite foste sau actuale nomenclaturi. Spunea, iată, banii n-au dispărut, banii n-au fugit, banii sunt acolo. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi nu sunt pur și simplu, noi nu sunt comuniști, poate nici măcar lui Ziuganov din Partidul Comunist al Federației Ruse. Nu sunt comuniști cu împipați de ideologie, ci sunt mai degrabă, hai să numim un leninism rezidual și care se manifestă înainte de toate prin autoritarism colectivist, dacă vreți, și care colectivismul e pentru ceilalți, pentru ei nu e colectivism, pentru ei sunt ceasurile Rolex, pentru ei sunt vilele, sunt alte. Au învățat între timp aceste mici artificii ale societății de consum, artificiile supreme ale societății de consum. Și ce facem cu oamenii aceștia? Cred că, în primul rând, cu fiecare generație care se naște, măcar la nivel de vârfuri ale generației, oamenii nu moștenesc neapărat. Deci oamenii ăștia se vor confrunta cu propriilor lor copii. Care unii sunt foarte fericiți de această situație și alții poate sunt mai puțin fericiți, pentru că omul nu trăiește, totuși, cum spune o carte veche, numai cu pâine, mai există și spirit, mai există și morală. Moralitatea a creat totuși tot mintea umană.
Ce semne sunt în societate, în viața dumneavoastră privată, că efortul dumneavoastră n-a fost în zadar, că comisia care a dat un raport are rezonanță în societate?
Unul este, în primul rând, ce primești. Totdeauna capătă foarte multă vizibilitate anumite critici. S-a scris foarte, nu mult, dar s-a apărut chiar aici o carte cu titlul Iluzia anticomunismului. Am răspuns, nu este adevărat, anticomunismul nu este o iluzie. Mă refer la anticomunismul onorabil, nici celelalte nu sunt iluzii, sunt fapte sociale. Deci și fascismul e o formă de anticomunism. Noi n-am mers de pe pozițiile, niciun caz, cele fascisti. fascismului și cum nici comisia condusă de domnul Cojocaru nu este anticomunistă pe pozițiile unui anticomunist visceral și instinctiv și
sau revanșă.
Nu, noi am spus tot timpul că am avut o filozofie pe care o numim a liberalismului civic, că anticomunismul nostru este din antitotalitar, deci este și antifascist. Nu avem nici cea mai mică simpatie pentru celălalt frate geamănă din această pereche monstruoasă. Deci nici vorbă de orientare într-o direcție, să spunem, neototalitară sau paseist totalitară. Deci, pe de-o parte, deci primesc și am primit în timpul lucrurilor la comisie și după aceea foarte multe mesaje, în special de la tineri. Întâlniri care au avut loc și care au fost realmente extraordinar, inclusiv la SIG, la școala de vară de la SIGET, am mers în multe întâlniri și așa mai departe. Asta e punctul întâi. Doi, securiștii și activiștii. A durat cât? Din 2006 suntem în 2010. A durat 3 ani. Dar, iată, a trecut legea lustrației în Parlamentul României. Târziu, e adevărat. Dar le spun mereu prietenilor mei sceptici de profesie și le-am spus, dom'le, dar, păi nu că cehii au dat-o în 90 sau 91. Da, numai că cehii au fost 5 ani și după aia au reînnoit-o pe 5 ani și după aia au reînnoit-o pe încă 5 ani. Deci în Cehia legea lustrației a funcționat 15 ani, nu 5 ani. Noi venim în România cu 5 ani întârziere față de ultima fază a legii lustrației la cehi.
Profesorul Vladimir Tismăneanu la Chișinău în dialog cu Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org puteți vedea și înregistrarea video acestui interviu în forma lui integrală. Și de acolo veți putea vedea și un material video de la protestul organizat de Partidul Comuniștilor din Moldova față de conferința Democrația de după totalitarism, lecțiile învățate după 20 de ani.
Lustrația în fosta Iugoslavie practic nu a avut loc din cauza lipsei dorinței politice, poverii istorice și din cauza complicațiilor politice curente. Spre deosebire de alte țări comuniste, fosta Iugoslavie a fost dezmembrată printr-un război sângeros. Prin urmare, atunci când comunismul s-a prăbușit, n-a fost suficient timp pentru lustrația persoanelor compromise în timpul comunismului. În Serbia, lustrația tot n-a avut loc, chiar dacă a fost promisă de opoziția democratică după răsturnarea lui Milošević. Mai multe de la Paul Hodorogea, care a rezumat relatări ale corespondenților Europei Libere din Balcanii de Vest.
În Serbia, primul motiv pentru lipsa lustrației este că alianța care l-a învins pe Milošević a fost foarte largă, cuprinzând forțe pro-europene, dar și forțe naționaliste. Mai mult, în numele așa zisei reconcilieri naționale, s-a ajuns la un pact și cu forțele naționaliste, care aveau un trecut de colaborare cu Germania nazistă. S-a mers atât de departe încât s-a ajuns să fie minimalizat, dacă nu chiar negat, rolul partizanilor lui Tito în eliberarea Iugoslaviei, pentru motivul că Tito era croat. Iată ce spune profesorul Vojin Dimitrijević, un activist pentru drepturile omului de la Belgrad. Așa numita reconciliere cu regimul precedent a mers până acum. Prin urmare, lustrația este dincolo de imaginație, pentru că în Serbia sunt o mulțime de alte probleme acum. Zarko Korac, vicepremier în guvernul sârb până la asasinarea premierului Zoran Dinjic, spune că o comisie a lustrației s-ar confrunta cu obstacole mari, pentru că ar trebui să dea de urma colaboratorilor regimului Milošević. Și din aceștia au fost mulți, în armată, în media, în poliție sau în universități. În absența unei lustrații, 70 până la 80% din nomenclatura regimului Milošević a rămas și astăzi foarte activă. Andreea Feldman, un istoric din Zagreb, Croația, crede că problema cheie în Croația este că, sub masca războiului, mulți complici ai represiunii comuniste au scăpat de trecutul lor, infiltrându-se în noua administrație. Fie în poliție, servicii secrete sau partide politice. Situația din Bosnia este mai specifică din cauza situației etnice, cu cele 3 partide etnice majore, musulmani, sârbi și croați, care au condus țara după prăbușirea Iugoslaviei. Stanko Primorac, un deputat în Parlamentul Bosniac, care a propus o lege a lustrației, recunoaște că ar fi o misiune imposibilă. Eu nu sunt optimist în această privință, dat fiind faptul că oamenii care s-ar confrunta cu lustrația de foarte multe ori dețin poziții de rang înalt în partidele etnice.
Paul Hodorogea a rezumat relatările corespondenților noștri despre dezbaterile despre legea lustrației în Balcanii de Vest.
În punctul său de vedere pentru Radio Europa Liberă, Neculae Constantin Munteanu se referă tot la legea lustrației și la efectele pe care nu le mai poate avea în România.
România are o lege a lustrației care prevede limitarea accesului la funcții și demnități publice a persoanelor care au făcut parte din structurile de putere și din aparatul represiv al regimului comunist. Lustrabilii sunt cei care au ocupat funcții de conducere remunerate în PMR, PCR, organizațiile comuniste de tineret și studențești, deputați în Marea Adunare Națională, membrii Consiliilor Populare, cei ai Consiliului de Stat și de Miniștri. Sub incidența legii intră securiștii, magistrații cu funcții de conducere în sistemul judiciar, șefii inspectoratelor generale de miliție, șefii misiunilor diplomatice și consulare. Toți au o interdicție de 5 ani la funcții publice numite și alese. La ce folosește o astfel de lege la 20 de ani de la căderea comunismului și tot la 20 de ani de la Duminica Orbului, când românii au votat venirea la putere a cohortei de nomenclaturiști în frunte cu Ion Iliescu, plus anexele din Securitate, Justiție și din Ministerul de Externe? La nimic. Cei mai mult lustrabili au dispărut pe cale naturală, au ieșit la pensie și se bucură de pensii generoase, au intrat în afaceri, îmbogățindu-se prin jefuirea statului și n-au nevoie să fie numiți sau aleși în funcții. Deși legea lustrației nu-l mai atinge, singurul care se agită este Ion Iliescu, omul care a profitat din plin spre nenorocirea României de respingerea punctului 8 al proclamației de la Timișoara. Lustrația este anacronică, antidemocratică, anticonstituțională, a zis Ion Iliescu. O diversiune după principiul țara arde și baba se piaptănă. Pe bună dreptate, cu precizarea că baba care se piaptănă inutil este chiar el, Ion Iliescu, cel care a asigurat impunitatea și prosperitatea nomenclaturii comuniste, a securității și a neonomenclaturii postcomuniste. Așa că, în mod firesc, PSD va contesta legea la Curtea Constituțională cu șanse de a câștiga. Dar chiar dacă nu va câștiga, din lipsă de lustrabili, legea lustrației va fi de o splendidă inutilitate. Încă o formă fără fond, cum a fost și condamnarea comunismului. Cum viața le potrivește pe toate, legea lustrației a avut parte și de rânjetul securității. George Homoștean, ministru de interne în timpul comunismului, a fost decorat exact în aceste zile cu virtutea militară. Șef al securității, implicat în asasinarea dizidentului Gheorghe Ursu, Homoștean fusese condamnat încă din 2002 pentru instigare la omor deosebit de grav. Președinția și-a asumat eroarea și a retras decorația la semnalarea presei. De vină ar fi Asociația Națională a Veteranilor de Război, care a făcut propunerea și care a mai greșit odată. În 1998 a propus spre decorare pe torționarul Vasile Ciolpan, comandantul penitenciarului Aiud. Însă asociația cuprinde tot mai puțin veterani de război și ascunde un număr mare de rezerviști din miliție și din securitate care s-au ilustrat într-un singur război, cel dus de comuniști împotriva românilor. Pe scurt, securitatea este peste tot și este practic intangibilă, cu sau fără legea lustrației. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Diplomații din Uniunea Europeană s-au întâlnit ieri în Polonia cu omologilor din 6 foste republici sovietice, între care Moldova, incluse în programul Parteneriatul Estic, organizată cu doar câteva zile înainte de summitul Uniunea Europeană-Rusia de la Rostov pe Don. Întâlnirea de ieri a avut scopul să arate sprijinul european pentru vecinii estici mai mici, dar în lipsa unor inițiative noi din partea Uniunii Europene, evenimentul a fost mai puțin convingător decât se aștepta. Alexandru Eftode rezumă relatarea primită de la Ahtul Biacas, corespondentul nostru pe probleme europene.
Întâlnirea de ieri, prima de acest fel în ultima jumătate de an, a avut o încărcătură simbolică pe care au încercat să o sublinieze mai multe țări europene. Noile țări membre, precum și deținătoarea președinției rotative a Uniunii Europene, Spania, au dorit să se asigure că parteneriatul cu vecinii mai mici nu va fi umbrit de acordul așteptat la apropiatul summit Uniunii Europeană-Rusia. La Rostov pe Don, peste o săptămână, se va anunța cel mai probabil un plan de acțiuni pentru anularea regimului de vize între Uniunea Europeană și Rusia. Ministrul spaniol de externe, Miguel Ángel Moratinos, a descris întrevederea de ieri în stațiunea poloneză Sopot drept un semn al angajamentului european pentru întărirea relațiilor cu Ucraina, Moldova, Republica Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaidjanul. Moratinos a spus că este un gest politic prin care Uniunea Europeană a demonstrat că parteneriatul estic este una din prioritățile sale principale. Cu toate acestea, Uniunea Europeană a evitat la convorbirile de ieri să dea asigurări Moldovei sau Ucrainei că vor ajunge înaintea Rusiei la un regim fără vize cu Uniunea Europeană, un subiect cu o încărcătură simbolică deosebită. Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Fiule, a spus că între țările parteneriatului estic, cea mai avansată în dialogul pentru ridicarea vizelor este Ucraina, care poate primi și ea un plan de acțiuni, dar la două săptămâni după Rusia. Comisarul Fiule a spus că este un subiect complicat din punct de vedere tehnic și sensibil din punct de vedere politic, însă dialogul cu Ucraina a ajuns în punctul în care țara poate primi un plan concret de acțiuni, lucru despre care Fiule a spus că speră să se întâmple la o conferință la mijlocul lunii iunie. Moldova este următoarea la rând și poate primi o foaie de parcurs mai târziu anul acesta. Parteneriatul estic a fost lansat în mai anul trecut, la inițiativa Poloniei și Suediei, dar țările sudice ale Uniunii Europene îl privesc ca pe un concurent nedorit pentru inițiativele de strângere a legăturilor cu vecinii de peste Mediterană. Franța și Germania par îngrijorate că parteneriatul estic poate complica relația crucială și strategică a Uniunii Europene cu Rusia. Aceste tensiuni s-au făcut simțite și în culisele reuniunii de ieri de la Sopot. Printr-o decizie de ultim moment, înalta reprezentantă europeană pentru afaceri externe, Catherine Ashton, s-a abținut să participe, permițându-i comisarului pentru extindere, Fiule, să o reprezinte. Absența lui Catherine Ashton de la Sopot înseamnă că niciunul din reprezentanții europeni care au participat la întâlnirea cu partenerii estici nu va merge la summitul cu Rusia de la Rostov-pe-Don.
A fost Alexandru Eftode și reuniunea de ieri a parteneriatului estic.
Agenda culturală.
Sunt literatura și cinematografia din Moldova departe de curentele europene, par ele depășite de timp. Unii critici și artiști împărtășesc această opinie, alții cred că dimpotrivă, cine îi vede astfel pe artiștii moldoveni ca de pradă prejudecăților. Iată și opinia dramaturgului Dumitru Crudu, realizatorul Agendei culturale.
Opinia regizorului și dramaturgului Eșan Ion Sabdaru, exprimată de acesta chiar în ziua când se termina Festivalul Zilele Literaturii Române la Chișinău, că literatura română din Republica Moldova ar fi, cu câteva excepții, una pășunistă și respectiv depășită de timp, este tocmai genul de prejudecată larg încetățenită printre oamenii de cultură din România, pe care scriitorii participanți la festival au încercat să o combată, și nu doar prozatorii, eseiștii sau poeții chișinăuieni, ci și cei din București sau din Iași. Buba cea mare nu e că nu ar exista o literatură competitivă în Republica Moldova, pentru că ea există, ci că aceasta nu e cunoscută prea bine de publicul larg și de criticii literari de peste Prut. Și atunci când aceștia nu au citit niciun rând din proza lui Nicolae Vieru, din romanele lui Nicolae Rusu, din proza și poezia fraților Vaculovski sau din poezia Steleanei Grama, se nasc ideile preconcepute, care simplifică nepermis de mult lucrurile. Iar aceste prejudecăți nu le are doar regizorul și dramaturgul Ion Sabdaru, care de altfel e originar din aceste locuri, ci și critici mai influenți care nu au rude la Chișinău. Cel mai mare câștig al primei ediții a festivalului Zilele Literaturii Române la Chișinău este că tocmai spulberă asemenea percepții deformate și parazitare, dar și instituie o urgență de a ne cunoaște mai bine și de a face lecturi critice comparate pe perioade istorice bine delimitate. Doar după ce criticii și istoricii literari importanți din România se vor familiariza cu literatura scriitorilor moldoveni, va dispărea și această prejudecată și tot mai mulți cititori și scriitori îi vor da dreptate lui Eugen Negrici, care a avut o revelație în timpul festivalului organizat de iarnă la Chișinău, că unele dintre cele mai mari opere literare pe care le va da în viitor literatura română vor veni anume din Chișinău. Cât despre Ion Sabdaru. Aserțiunea sa este contrazisă chiar de o piesă de teatru de-a sa, Natură moartă cu nepotobes, care a fost prezentată zilele acestea în cadrul Festivalului Bitei. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Materiale video de la Zilele Literaturii Române la Chișinău și transcrierea unor interviuri cu participanții găsiți la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Antonina Sârbu, redactor șef la Capitala.
Mâine, în ziarul Capitala, citiți un interviu cu Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, din care veți afla că de-a lungul anilor, sub diferite guvernări, s-au demolat zeci de monumente istorice, inclusiv din centrul istoric al Chișinăului. Actualmente, încă 17 edificii s-au pomenit în proces de ruinare. Ce întreprinde Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor pentru a salva situația, aflați din relatările domnului Ștefăniță. În Capitala din 26 mai, aflați cine se face vinovat de incidentul de acum o săptămână, când în urma săpăturilor de lângă temelia unei construcții s-a surpat un perete al unui imobil din strada Anton Pan. Alte subiecte: da sau ba pentru predarea religiei în școală. Comuniștii ar putea rămâne fără seceră și ciocan. Tot în ediția de miercuri, aflați despre ce vor discuta consilierii municipali în ședința extraordinară anunțată pentru joi 27 mai. Avem vești bune și pentru cei care urmăresc fenomenul teatral. Festivalul Internațional al Artelor Scenice, Bienala Teatrului Eugen Ionescu, este în plină desfășurare. Impresionant este că au trecut 16 ani și Bienala a ajuns la cea de-a noua ediție.
Cu recomandările din Capitala punem punct emisiunii noastre și vă invităm să ne ascultați din nou la ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.